کاک عمر حەز دەکەم سەرەتا بەو پرسیارە دەست پێ بکەم. بەڕای جەنابت ئەگەری گۆڕانکاری لەناو کۆماری ئیسلامی ئێراندا چەندە؟ یعنی پێت وایە حەسەنی ڕۆحانی کە هیوایەکی زۆری لەناو ئێران و لە دەرەوەی ئێرانیش پێبەستراوە بتوانێت ئەو گۆڕانکاریە بنچینە یانە بێنێتە ئاراوە کە لە ئاستی خواست و داواکانی گەلانی ئێراندا بێ؟
ئەوەی پێ دەگوترا گوایە نیزانی کۆماری ئیسلامی یا حکومەتی کۆماری ئیسلامی دەکرێ بردو بە ئیسلاحاتی تێدا بکرێەوە ببێتە ڕزینێکی متەعارف یا مەسەلەن هێندێک دیسیپلینە بێت لە میچیدە ئیسلاحاتەوە بردە وردە ڕزینی کۆماری ئیسلامی بگۆڕدرێ. من لەم وایە ئەم پرۆسێش پستی خواردووە، چەندین جاری دیکەس لەو بابەتەوە قسەم کردووە. حاکمە سەرکاری ڕوحانی لە ئەسڵدا تەدبیرێک بوو لە بینی خامنەی ڕەفسنجانی کە هیچیان ئیسلاح تەلەب نین. من پێم وایە لە دەسەڵاتدارانی حکوومەتدا بۆ ئەوەی پەروەندەی بزووکردنەوەی سەوز و ئیسلاح تەلەب ببەستن تەنانەت دروشمەکەشیان گۆڕی کردیانە پەرچەمی بنەوش و هەرو ماوەیەش کە دیمانگو چەند ڕۆژێک لە حکوومەتی ڕوحانی دەگذەرێ نیشانی داوە کە ئەو حکوومەتە فەقەت یا شەخسی ڕوحانی ئاپارات چییە لە دەسەڵاتداری ئەودا. هەر ئەو وەختەی کە گەیشتە نیویۆرک بۆ بەشداری لە کۆبوونەوەی سەراندا لە سازمانی ملل هەر ئەو وەختە 240 کەس کوژرابوون، جینایەتە گەورەکانی کە کۆماری ئیسلامی دیکە کوشتاری بە کۆمەڵە کوشتاری زۆری خەڵکە دامی زۆرە و هەر وەختە 240 کەسی ئەدەم.
بۆیە
من چاوەڕوانی گۆڕانکاری دەچی ئەو تۆ ناکەم غەیری گۆڕانکاریەکە فریوکاری زمان گۆڕینە، سیاست گۆڕینی ئستراتیژی گۆڕینیە.
ئەلەم ڕەوشەدا کە جەنابت وەک سیناریۆیەکی جەمسەرەکانی ناو کۆماری ئیسلامی ئێران ناودێری دەکەی، هیچ لایەنێک هەیە کە بتوانێت سوودی لێ ببینێ؟
من لەم وایە کە ئەوە خۆی نیشانی دا، یعنی قبولی ڕوحانی، شێنانی ڕوحانی و ئەوەی کەسێکی ڕاستەوخۆ مەسەلەن لە بەیتی ڕەهبەریەوە، لە ماڵی خامنەییەوە، لە دەستگا و دەفتەری ئەوەوە نەهاتووە مەسەلەن ویلایەتی وەزە و کەسانە نیشان دەدا کە دوشار چارەسەر بوو و دەیانویست بلەخەرا هێندێک سیگناڵی دیکە بدەن. من پێم وایە خەڵک داخوازیەکانی خۆی دەبێت زیاد بکات و خەڵک دەتوانێت تاثیر بکاتە سەر ئەوە. هەر ئێستاش دەبینین کە حکومەتی ڕوحانیش بۆتە هۆی ئەوە هاتنە سەرکاری ڕوحانی بێت ئەوە کێشەی بەشێکی دیکە لە باڵەکانی نوێ کۆماری ئیسلامی هەر هێنێنێ و تەنانەت دەبینین ڕۆژنامەی کەیهان یا مەسەلەن زۆر گروپی چەندڕەوی دیکە و ئوسڵگرایان لەنێو کۆماری ئیسلامیدا هێرشی چەند دەکەنە سەر ڕوحانی. بەڵێ، خەڵک دەتوانێت لەو دەرفەتە خەڵک وەرگرێ، بەڵام ئەوە دەرفە تێبنی کە بە پشتیوانی لەلایەنێکی حکوومەتی بتوانی کەڵکی لێوەرگی،
بەڵکە
دەبێ لێیان لەقاو بدرێ و قسە بکرێ لە حاڵدا خەڵک داخوازیەکانی خۆی تەرف.
جەنابت کە ئاماژە بەوە دەکەی دەڵێ خەڵک دەتوانن سود لەو دەرفەتە وەربگرن، بەڵام کێ ڕێبەرایەتی خەڵک بکا؟
پرسیارێکی زۆر زۆر دروستە. ئەوە گرفتی ئێرانە، خەیرانێکە کە لە ئێراندا هەیە و بەنەزەری من یەکێک لەمان هۆکارەکانی مانەوەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیش هەر ئەوەیە. من پێم وایە ئەو دەورەی کە ئیسلاح تەلەبان پێیانتوانی ڕێبەرایەتی بکەن بەسەر هاتووە و بزیتنەوەی جەماوری، بزیتنەوەی خەڵکی و بزیتنەوەی دیموکراسی خوازی لە ئێران ببێت خۆی تەسبیت کا و ڕێبەرایەتیی دیکەی بۆ پێک بێت. ئەو دەردەکەیە کە جەنابت ئیشارەت پێکرد، بەڵام لە کوردستان بۆ ئێمە فەرق دەکا. من هەموو مەسەلەکە ئەوە دەزانم کە خەڵک تەوەخومی نەبێت بە ڕوحانی بە هەرلایەنێکی دیکە و نەچنە بوختان بە ڕوحانی نەکرد گوایە ئازادی دیموکراسی دەوێ، گوایە مەسەلەن ئازادی فەردی، ئازادی مەدەنی و ئازادی سیاسیەکان دەدا قەتیش
خیرێ
نەیکوتووە. بختانشی گوره
کاغ عمر برای جنابه علم هلو مرجی که است ایرانی تیه دایا علم هلو مرجی که است تواوی رجالاتی دا و راستی گرتو تو ام جور قصو باسانه سبارد بچار سری اشتیانه بو کشی کمایت یکان و بتای بتیش بو کشی کرد ل ایران دا بو ل است دا بمشوی گرمو گره چی پیه دریا
من بچیز دا بلن که دلی کرد نه همون پرچه تنی کردستان همیشه دایم خوازیاری چهار سری اشتیانه بود نه در همین مرکب دا تو هیچ مسئله نیو دروش میه ما او بود بلان ایسا بخوری تو چی رابر دوا یا چی حتو تا گوره که گویا کسانه یا لانگلی نمبا بتو پیان و احلی مرکب گنجاوا یا بسینی او پیتا تو بشه وی اشتی دگر رجینه چی برنده اوا و اوتویش بکیه من لا مواكه بشي شي تبليغات شي نابجيه بشي شي بسياستي دروي ايراني مربوطه يعني نفس سياستي ككرد لايران بيجره ممكن هذا بشي شي دو مربوطه وبشي شي اوياك سياستي شي حاليا نادرستا واللزوم شي ايما اثباتي بكين يعني مرجع شي اواده كهد لسر اوي الشرق وشاردكس مرزداران ایرانی کشتاون 16 کس زندان اعدام دکا و با اشکرال دلال سر او کشتو من یعنی همو زندانی لیران جانیان لبارمتا دایا بارمتن یعنی خود دزگانی خود قانونی قاضی نبوا وچیل نبوا دادگان نبوا مسیکشتر نبوا تا محاکمه انکن اعدامیان کن دیان گرنو بریاره که لسر او اعدامیان بکن و دیان کشن چون دکیه استا چی گذره او ولی همی مرگی که دا که همو من بزنیم که کماری اسلامی و حتی سرکر روحانی با یک دورش به توانیتی بلاخره غرف فریو بده یا مثلا واوا نموت که که لرده میتونی جوا مثلا اتونی که چار سرده که یا غرب مصلحتی لوده استا با هیور کرنوی ایران او نو اقصاید از او بکرچم که لسوریه در جیره بوله و حالی مرجده چی گذره او که کماری اسلامی بید دشبینین که وقت بحثی نتوکن و کنایتی نتوکن که او نتوانه لنو دزگاه و دسالاتی کماری اسلامی داران نداته و دیدینین هم مسئله ترحه بلان ترحه که چون جواب داته او آقای نوکی کردوه که وزیر اطلاعاتی خاتمی بوه شد یا بکوژانی تکوشرانی کرده اوی کرده بو چهار سری مسئله کمان سلطان بکر بو او مسئله کردستان چهار سر بکر معلومه او رفتگه چی امنیتی گفتو تا پیش یا تنانت هر ایستا زور نوچکانی کردستان تایداکانی یعنی بمکو بارگانی جان یکنی یعنی سر شاخکان داده مزین نوا چوانا او لعنان خواهند به جاب دنو لروی چیه و اوان دی چوا خود هر حلی مرجب داتو هر حواری صرف و عشتیب که ممکن وایا وانگا گنجاو نبه و لزوم اکشی نبه ترح کنی او مسئله ببشتو چی که باری تا او جای که برز او جانان کتویه که من بصراحه بلند نظری من اوه بو خوی لترشیه لترشیه اشتی بگر حکومتی ترشیه توشی جوره بس یا خوابونه و حتوه جوره گو اماجه که بو بترشیه که ایمه دتوانین که ایدی که و دتوانین هیزو گشار دی لسر حکومتی ترشیه تبیهی که ترشیه برند چشه دوره انتده و همی هم مثلا لعنی دی که کسپیتی براستی دیوی بیبینی بلا من هلی مرجه که
بگوشه نبینی
ولو هلی مرجه دو شرایطه دا قصه کردن لوا بنا درست دزانم بو لعن گلید چون که هیچ کم دو لعن و کسانش نیمری هم کردی را شلات توسی عشتی صلح و تویز بگل حکومتی جمهوری اسلامی بگل حکومتی کش طبیعیه دبه همو گلی کردی که و دبه زمینه و بستین و شرایطی کشی با رخصابه یا زور و هیز و در من کربه بیتا میدان که اوی ایسا بداخوا نیا یا اوی بلاخره جور اگلا دموکراسی جور اگلا
کرانوه
لیران به حق دیتا کهوه
باشه که اگو من
لدوره
بله اگر یارمتین بی برای جنابه لانه کردیکان هن هموده توانن بگنه هاو راییک هاو هالویستیک لسر بابلین شوازی چارسری اشکیانه با دوزی کرد لیران ده
من پیم های هموشی بسر شکن کردستانی روشالات همو یه دوای فدرالی دکن برنامه و درشت یه یک موزیکا دو کاملای دی دموکراتکش لکنچ خوی دا تجربه هاو کاری من هی و تویش من کردوها مبنه یکی با و تویشی لگه حکومتی هرین من پیم های چشکه اولیه که ایمه دا چینه دگینه یک چاره سر چشکه اولیه که دا بزنین هیج لعنیک بطنه ندتوانه نحقی هیا
لما بتوفشه و خوید کابل نینری هم گلی کرد مری الخانی زاده گشتی کمالای زحمت یشانی کردستان لگفتو گویی چه راست خود ابو لگل بشی کردی دنگی امریکا دا کاغ عمر زور سپاسد دکم
سپاسد ایوه بشید.